بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli talib ilm birodarlar, bugundan boshlab inshaalloh har hafta jumadan shanbaga o'tar kechasi inshaalloh aqida ilmidan dars qilib borishga harakat qilamiz va Alloh taolodan madad va tavfiq berishini so'raymiz. Aqida ilmini hammangiz bilasizlar, ilm ahamiyati juda ham katta, balki eng muhim ilm deb aytsa ham bo'ladi. Chunki aqida ilmisiz inson bu dunyoda ham, oxiratda ham baxtli bo'la olmaydi. Aqida e'tiqodi sog'lom bo'lmasa, sahih, to'g'ri e'tiqod bilan Alloh taologa ibodat qilib yashamasa, bu dunyoda ham oxiratda ham baxtsiz bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Shuning uchun avvalambor o'zimizdan ziyonkorlikni daf etish uchun albatta aqida ilmini o'rganib, to'g'ri e'tiqodda Alloh taologa ibodat qilib yashashimiz kerak. Va ikkinchidan aqida ilmini o'rganib, sog'lom e'tiqod bilan Alloh taologa bandachilik qilib yashaydigan bo'lsak, ikki olam baxtu saodatiga muvaffaq bo'lamiz. Alloh taolo o'zi shunga va'da bergan. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu va hum muhtadun deb Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar berib qo'ygan. Iymon keltirgan zotlar va mana shu iymonlariga hech qanday bir zulmni aralashtirib qo'ymagan zotlar, ana shular uchun tinchlik, xotirjamlik bo'ladi va hum muhtadun va ular to'g'ri, hidoyatli insondirlar. Hidoyatlangan zotdirlar deb Alloh maqtagan. Ulamolar tafsirida aytishadiki, Alloh taologa bo'lgan iymon, sog'lom iymon bilan, sog'lom e'tiqod bilan bo'lgan iymon albatta ilmga asoslanadi, ilmga bino bo'ladi. Ilm esa Qur'on va hadisda haqiqiy ilm. Ana shu Qur'on va hadisdan olingan e'tiqod ilmini o'rganib, shunga amal qilsa inson ana shunda iymonli bo'ladi. Alloh taologa iymon keltirgan bo'ladi. Va shu bilan birga mana shu iymoniga, sog'lom e'tiqodiga zarar keltirib qo'ymasligiga qattiq tirishib harakat qilib yashash kerak. Shuning uchun Alloh taolo aytdiki, "Valam yalbisu imanahum bizulm." Ana shu iymonlariga hech qanday bir zulmni aralashtirmaganlar, ya'ni shirk va bid'at xurofotlar bunga kirib ketadi. Avvalan birinchi o'rinda, ya'ni shirk va bid'at xurofotlardan sog'lom salomat bo'lishimiz kerak. Iymonimiz sog'lom salomat bo'lishi uchun ana shunda bizga Alloh taolo va'da beradiki, tinchlik, xotirjamlik bo'ladi va to'g'ri hidoyatdan adashmasdan to'g'ri yo'lda yuradigan bo'lamiz. Tinchlik, xotirjamlik deganda Alloh taolo mutlaq umumiy suratda aytdi. Ya'ni bundan tushunamizki, bu dunyoda ham va oxiratda ham tinch, xotirjam bo'lamiz. Butun insoniyat tinchlik, xotirjamlikni qidirib, izlab, shuning uchun peshona terlarini to'kib yashashyapti. Ammo lekin aksariyatlari to'g'ri yo'ldan yurmasdan tinchlikka erisha olmayapti. Notinch, iztirob, qalbi baxtsizlik holatda yashashyapti. Alloh asrasin ana shunday odamlardan bo'lib qolishdan. Alloh taolo barchalarimizni haqiqiy tinchlik, xotirjamlik, haqiqiy baxt va saodatda yashaydigan bandalardan qilsin va ana shuning eng asosiy yo'li, eng asosiy omili mana shu e'tiqodimiz, iymonimiz sog'lom bo'lishligi. Va shu bilan birga inshaalloh tinchlik, xotirjamlikka erishishimiz bilan birga to'g'ri hidoyatli bo'lib to'g'ri yo'ldan yuramiz. Bu to'g'ri yo'l qayoqqa bizni olib boradi? Bizni bu to'g'ri yo'l qayoqqa olib boradi? To'g'ri yo'l inshaalloh jannatga olib boradi. Alloh taolo Alloh haqiqiy to'g'ri yo'ldan yuradigan hidoyatli bandalardan qilsin. E'tiqod ilmida ulamolar Qur'on hadisdan aqidaga, e'tiqodga taalluqli bo'lgan oyat va hadislarni yaxshilab o'rganib, shularni xulosasini boshlang'ich va omi musulmonlarga yengil bo'lishi uchun alohida kichkina kitobchalar, matnlar yozilgan. Shulardan eng birinchi bo'lib yozilgan matn, eng e'tiborli, eng mashhur matnlardan biri Imom Tahoviy rahimahulloh yozgan Aqida-i Tahoviyya deb mashhur bo'lgan aqida matni. Bu matn ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqtagan avvalgi 3 asr davrida yozilgan, ya'ni hijriy tarix bo'yicha Imom Tahoviy rahimahulloh 4-chi asrni boshlog'larida vafot qilganlar. 321 hijriy sanada vafot qilganlar va bundan chiqdiki, bu kitob Aqida-i Tahoviyya kitob hech bo'lmadi deganda 4-chi asrning boshida yozilgan bo'ladi. Eng birinchi va eng mukammal suratda yozilgan aqida ilmi bo'yicha muxtasar matnlardan biri, eng birinchisi shu desa ham bo'ladi. Imom Tahoviyni yozgan Aqida-i Tahoviyya deb tanilgan kitoblari. Bu kitobni ko'p ulamolar sharhlashgan, qadim-qadim davrlardan boshlab bu kitobga sharhlar yozib kelingan. Eng mashhur va eng mukammal suratda sharhlangan sharh Imom Ibn Abil Izz al-Hanafiy rahimahulloh yozgan va Sharh al-Aqidat Tahawiyya, Aqidat Tahawiyyaning sharhi deb tanilgan kitob. Va u kitobni ba'zi bir ahli ilmlar ahli sunna va jamoa aqidasining qomusi deb atashadi. Ya'ni asosiy mavzularni o'z ichiga olganligi uchun Imom Ibn Abil Izz al-Hanafiyning sharhlari eng oxirgi oliy darajada o'qiladigan kitoblardan desa bo'ladi, chunki u ancha mutaqaddim talib ilmlarga to'g'ri keladi. Ancha peshqadam, ancha ilmli talib ilmlar o'qisa bo'ladigan kitob u. Boshlang'ichlarga juda og'ir keladi. U kishidan keyin ham, u oldin ham yozilgan boshqa sharhlar ham bor va hozirgi zamonamizda ham ko'pdan ko'p ulamolar masjidlardagi darslarda va islomiy universitetlarda sharhlab kelishadi. O'zimiz ham Allohning marhamati bilan o'tgan yili, adashmasam, balki undan oldingi yilmidi, ismimda yo'q, mana shu internetdagi darslarimizdan ba'zilarida bir marta sharhlab chiqdik va uni audio siyg'asini ham yozilgandi, ammo juda xira yozilgan ekan, o'shaning uchun uni nashr qilinmadi. Endi inshaalloh boshqatdan yana bir bor sharhlaymiz va Alloh taolo o'zidan tavfiq berishini so'raymiz. To'g'ri so'zlarni aytib, to'g'ri amal qilishlikka Alloh o'zi hammamizni muvaffaq qilsin. Sharhimizda imkon qadar yengilroq sharhlashga harakat qilamiz, toki boshlang'ich talabalarga munosib bo'lish uchun. Alloh taolodan umid qilamizki, manfaatli ilm bersin hammamizni, islomiy ilmlardan mustahkam talib ilmlardan qilishini so'raymiz. Men o'zim ham boshlang'ich talib ilm bo'lganligim uchun bu sharhda albatta kamchiliklar bo'lishi mumkin. Alloh taolo o'zi ana shu kamchiliklarimizni tuzatib, insoniy kamolatga yetkazishligini Allohdan so'rab qolamiz.